Imos a falar de fútbol sala e esta semana temos que falar do partido, non sei se da xornada, do ano, do mes ou da temporada. Estamos a referir dese compromiso do vindeiro sábado a partir das 6 da tarde en Navalcarnero entre o equipo local e o Burela. Imos a saludar unha xogadora do Atlético Madrid, estamos a falar en galego porque ela é en galega, é daqui da Mariña. Rosana, boas tardes.
Boas tardes.
Galega, que vestixe os colores de Burela e de outros equipos e que agora estás en Madrid. E non sei como se está vivindo aí en Navalcarnero, en terras madrileñas, esta semana.
Home, está claro que é unha semana especial, ¿no? Tanto para elas como para nosotros, podemos decir que é unha semana clave porque en gran parte vaste xogar neste partido, pois pues, senón toda a liga, pois un porcentaje bastante alto. Está claro que a partir deste partido, pois é difícil que calquera dos dous perdamos puntos, entonces digamos que nos xogamos bastante.
Hai moitas opinións, porque para unhos dicen que é un partido importante, outros dicen que é unha xornada máis, hai quen fala tamén de que ainda despois quedan 21 puntos en xogo e que hai que ganar ainda moitos partidos.
Sí, está claro que son 21 puntos os que se xogan despois, pero si seguimos a trayectoria que se levou ao longo da liga, tanto elas como nosotras, a verdade é que perdimos moi poucos puntos. Entonces, decir que este partido non é importante, a mí pareceme que sería mentir, vamos. Estaste xogando moito, é certo que despois calquer equipo pode darche un susto, perder puntos, pero unha vez salgas deste partido, o equipo que salga victorioso saldrá bastante reforzado, é moi difícil que despois poida perder puntos, aunque evidentemente pode pasar.
Estades traballando de alguna forma especial esta semana? Ten algo planificado o adestrador ou é unha semana normal en horarios de adestramento e iso?
Sí, a semana é normal, os horarios de adestramentos mantéñense, pero vamos, que estou segura que tanto en Burela como aquí chegas ao primer entrenamiento da semana e xa chegas cunha intensidade diferente, cunhas ganas distintas. Quen diga que non é unha semana especial, pues estaría equivocado, porque afrontalo sempre con moitas máis ganas, con un plus de que sabes que o sábado chega un partido importante, que a todos como xogadoras nos gusta xogar e que tens que pelexar ao máximo para poder ter o máximo de minutos, estar ao 100% e poder disfrutarlo.
Como están as compañeras e tú? Todas ao 100%?
Sí, bueno, a verdade é que, por desgracia, non vamos poder contar coa presencia de Leti, que para nosotros é unha xogadora moi importante tras a expulsión por vermella directa do sábado pasado. Pero, bueno, o resto da plantilla pues está con ganas, claro, 100%, intentando dar o máximo, porque sabemos que si non damos o máximo, pues que o partido se nos vai escapar.
E do equipo rival, que me imagino que xa viche este ano, xa xogaste contra eles, e que destacarías delas?
Home, eu creo que están aí por méritos propios. Eu sempre digo o mismo, unha liga son non é cuestión de un partido ou dous, é regularidade, son moitos puntos, están aí arriba porque teñen un dos mellores equipos que hai nesta liga. Entonces, que destacaría? Pois o traballo en equipo que teñen e, sobre todo, pois, que ahora mismo teñen a unha xogadora que creo que está sendo determinante, está sendo a máxima goleadora da categoría con moita diferencia do resto, que Peque, e creo que moitas das socios do Burela van pasar por ela.
O outro día non marcou.
Bueno, que iso casi é unha noticia, non? Que Peque non marque. Non sei se é bon ou é malo no sentido de que ao mellor se estaba reservando, non? Para intentar marcar este fin de semana. Pero vamos, que non marque é algo anecdótico porque está claro que os números que leva son envidiables.
Atréveste a dar un resultado?
É moi difícil dar un resultado. Eu simplemente pido que sexa un gol por encima para nosotros. Con eso xa firmo.
Pois, Rosana, moitas gracias. Boas tardes.
Gracias a vosotros.